Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpske vlasti zatražile od Nemačke izručenje Gorana Davidovića. Tadić objavio rat kriminalu. U Zagrebu se nastavlja suđenje za ubistvo Ive Pukanića. Srpski zvaničnici na molitvenom doručku u Vašingtonu. Srušio se američki helikopter u Nemačkoj, dvoje ljudi poginulo. Do kraja dana oblačno, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ružica Đinđić za naš program govori o tome kako gleda na prisustvo socijalista u vlasti.
To je politika Demokratske stranke. Sad ne znam da li je to kontinuitet. A mislim nije ako bi se nadovezali na politiku u periodu kad je bio Zoran Đinđić i 93. kad nije ušao koalicija sa socijalistom.
Istražujemo zašto je srpskom društvu teško da se i 15 godina nakon završetka rata i isto toliko od najstrašnijih zločina genocida u Srebrenici suoči sa činjenicom da je hiljade Bošnjaka ubijeno u blizini granice sa Srbijom. Istoričar Nikola Samardžić.
Vladajuće partije do današnjih dana varale su se i Miloševićem i establishmentu i njihovim biračima na taj način da su negirali tu odlučujuću ulogu Srbije u nasilnom raspadu Jugoslavije.
Posle hapšenja u Gornjoj Mauči istražujemo zbog čega je BiH vlast čekala toliko dugo da reaguje na uspostavljanje najveće vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević i profesor Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovanja nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Bosna i Hercegovina pokazuje da ima kapacitete za borbu protiv svih sigurnosnih rizika, da su ti kapaciteti često, naravno, pod presijom određenih interesnih lobija, ali država sve više dobija na značaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je da je upućen zahtev Nemačkoj za izručenje Gorana Davidovića Firera, koji je u Srbiji osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Homen veruje da će taj zahtev biti ispunjen.
On što je uradio prekršio italijanski zakon, odnosno napustio Italiju bez dozvole i uputio se u Nemačku. Sada procedura počinje ponovo, odnosno mi smo već danas Nemačkoj uputili zahtev za izručenje i verujem da će taj zahtev biti ispunjen. Postoje dva modaliteta. Prvi je deportacija, zato što je bez validnih isprava boravio u Nemačkoj, a drugi postupak izručenja. O tome će naravno odlučiti Nemački sud. Što se može desiti da ga Italija potražuje jer ne poštuje odluku italijanskog suda. Naravno to je nešto što ćemo rešiti u bilateralnim pregovorima sa Nemačkom.
Iz Ministarstva pravde Slobodan Homen. Predsjednik Srbije Boris Tadić objavio je rat kriminalu, a posebno organizovanom kriminalu koji, kako je rekao, neće biti završen dok se kriminalci ne počiste iz Srbije. Nikada u istoriji Srbije nismo imali ovakvu borbu protiv organizovanog kriminala. Njima objavljujemo rat, rat koji nećemo završiti, rekao je Tadić na skupu povodom 20-godišnjice obnavljanja rada Demokratske stranke. Opširni ovoj temi u tematskom delu emisije. U Županijskom sudu u Zagrebu danas se nastavlja suđenje za ubistvo suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Četvorica od šestorica optuženih izjasnili su se na početku suđenja da se ne osjećaju krivim. Robert Matanić rekao je da je prevaren jer mu je nuđen status svedoka saradnika. Republički ombudsman Saša Janković, koji je juče posjetio bezbednosno informativno agenciju, izjavio je da je dobio informaciju da ta agencija ni na koji način nije učestvovala u postupku izbora i razrešenja sudija.
Direktor agencije je izjavio da niti jednim svojim aktom, činom, radnjom ili bilo kojim drugim delom iz nadležnosti bezbednosti informacijne agencije, agencija nije učestvovala u postupku razrešenja izbora sudija dakle niti za bilo kog sudiju pojedinačno konkretno ovaj slučaj izbora, odnosno prestanka funkcije, agencije nije davala bilo kakve podatke ili bilo kakve druge informacije iz svoje nadležnosti. To smo i na primjeru sudija koji su se obratili zaštitniku građana konstatovali.
Republički ombudsman Saša Janković. U hotelu Hilton bit će održan tradicionalni molitveni doručak koji u molitvi za Ameriku okuplja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, kongresmene i zvaničnike iz čitavog svijeta. Skup u Washingtonu, koji se održava svakog prvog četvrtka u februaru, prisustuje oko 3000 zvanica, a među njima će biti ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i njegova supruga Dan. Drašković. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je gostujući na RTS-u da je ponosan što je u prilici da doprinese borbi za očuvanje Kosova, da nije nacionalista, ali je i upozorio.
Osjećam se kao da mi je učinjena velika čast i data velika privilegija to da budem u prilici da i lično doprinesem ostvarenju najvažnijih državnih i nacionalnih interesa u vrlo teškom trenutku, u trenutku u kome smatram da je vrlo važno na jedan vrlo jasan način staviti do znanja koje su naše crvene linije, kao i činjenicu da više nećemo trpiti bilo kakvo poniženje.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. U nastavku suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pred Haškim tribunalom, svedok optužbe Sulejman Tihić opisao je zlostavljanje kojem je 92. bio podvrgnut kao zarobljenik specijalaca iz Srbije u Bosanskom Šamcu. Tihić, koji je predsjednik stranke Demokratske akcije BiH, svedočio je da su ga od aprila do avgusta 92. tukli i na druge načine maltretirali specijalci iz Srbije, koje je u jednom trenutku nazvao crvenim beretkama, i pripadnici Jugoslovenske narodne armije u zatvorima u Bosanskom Šamcu, Brčkom, Bijeljini, Batajnici i Sremskoj Mitrovici. Makedonska pravoslavna crkva, Ohridska arhijepiskopija, odlučila je da ne prihvati razgovore sa Srpskom pravoslavnom crkvom u kojima bi učestvovao Jovan Vranišovski, odnosno njegova pravoslavna Ohridska arhijepiskopija. U Novom Sadu je registrovano udruženje građana Ateisti Srbije, čiji su osnovni ciljevi promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma. To udruženje saopštilo je da će se zalagati za sistemsko rešavanje ustavnog načela odvojenosti države od crkava i verskih zajednica. Najmanje dve osobe poginule su juče kada se američki vojni helikopter srušio u zapadnoj Nemačkoj, saopštila je nemačka policija. Kako se navodi, treća osoba vodi se kao nestala nakon pada helikoptera u šumi južno od Frankfurta. Popravka oštećenja na mostu Gazela počinje večeras, kada će biti zatvorena još jedna saobraćajna traka u smeru ka Novom Beogradu. GSP je saopštio da je uveden i veći broj tramvaja na linijama 7, 9 i 11 ka Novom Beogradu, kako bi se dodatno rasteretio saobraćaj dok traju radovi. Kako je saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije, sanacija mosta trebalo bi da bude završena najkasnije do 12. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Advokat Vladimir Beljanski kaže za naš program da očekuje da će, ukoliko su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, Goran Davidović Firer iz Nemačke biti izručen Srbiji. Osim jednogodišnje kazne zatvora na koju je osuđen zbog izazivanja nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti, Davidović u Srbiji čeka i epilog slučaja sa novinarom Dinkom Gruhonjićem, koji ga je tužio zbog uvreda i kleveta.
Tu je doneta prvostepena presuda, Davidović je izjavio žalbu i u toku je drugostepeni postupak. Prema tome, uspeli smo u prvostepenom postupku u celosti, usvojen je taj tužbeni zahtev i čekamo da vidimo kako će biti presuđeno od strane višeg, odnosno apelacijonog suda Novca. Njega tu čeka materijalna obaveza, ukoliko bude potvrđena prvostepena presuda, u tom slučaju će Davidović imati obavezu da Dinku Gruhonjiću isplati naknadu štete.
Novosadski advokat Vladimir Beljanski. Zbog antisemitske literature u Srbiji podneto je više od 30 tužbi i krivičnih prijava, ali tužiloštvo i sud ni jednu od njih do danas nisu procesuirali, kaže za naš program Aleksandar Nećak iz Saveza jevrejskih opština. Ova činjenica po njegovom mišljenju ne treba da čudi, budući da je neko ko nosi nadimak Führer još uvek van domašaja pravde, a da, iako gromoglasno najavljena, zabrana delovanja brojnih neonacističkih organizacija u Srbiji još uvek nije sprovedena.
Jer drugog opravdanja nema, zakonom je predviđeno, naročito ovim novim zakonom o diskriminaciji, jer ako smo mogli u ranijem periodu da se vadimo da je to suviše rastegljiv član zakona koji kažnjava širenje mržnje i netolerancije itd., sada je vrlo jasno definisano, te organizacije imaju svoje registrovana sedišta, neke od njih su čak sedele i u zgradi doma vojske Srbije. I mislim da je to, ja sam više puta na razno raznim antifašističkim govorima i drugim prilikama govorio da flertovanje sa fašističkim i neonacističkim organizacijama može da im se čini korisno u jednom momentu, međutim, nikad se ne zna kad će oni prevagnuti, a onda je suviše kasno da se bilo šta reaguje.
I Saveza jevrejskih opština Aleksandar Nećak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mir u regionu i borba protiv organizovanog kriminala ciljevi su kojima teži Demokratska stranka. Ovo je sa svečane skupštine povodom 20 godina od obnavljanja rada vladajuće partije u Srbiji poručio predsjednik Srbije Boris Tadić, podržan i od funkcionera stranaka koje su u sunovrat odvele državu tokom teških 90. godina. Izveštava Miloš Teodorović.
U pomalo futurističkoj atmosferi Expo centra u Novom Beogradu te tehno zvuke prilagođene svečanosti, prvi predsjednik Demokratske stranke Dragoljub Mićunović je pozvao.
Zamolio bih vas za jedan aplauz za demokratiju. Tako smo i počeli.
Kao najviše dostignuće u dve decenije dugoj stranačkoj istoriji, Mićunović je naveo to što demokrate nisu podlegle uticaju nacionalista.
Dakle, od samog početka mir je bio velika vrednost za Demokratsku stranku i ona je valjda jedna od tih retkih većih stranaka koja nije imala ni dobrovoljačke garde, ni dobrovoljačke odrede, ni paravojne jedinice, koja je odolela zovu nacionalnog populizma i tim svim ratničkim trubama.
Lider demokrata i predsjednik Srbije Boris Tadić insistirao je na nužnosti očuvanja stabilnog regiona uz napomenu da se ne radi o lakom zadatku.
Danas imamo mir. I svi oni koji misle da na Balkanu mir jeste stanje samo po sebi i da se u miru na Balkanu rađamo, postojimo i nestajemo, varaju se. Za mir se moramo svakoga dana boriti.
Tadić je samouvereno izneo i sljedeće poruke i obećanja.
Dame i gospodo, mi ćemo nastaviti da razvijemo prijateljstvo sa svim susjednim narodima. Iako smo jednom pokazali u teškim okolnostima solidarnost sa gradom Sarajevom u energetskoj krizi, to ćemo činiti i u budućnosti. Dame i gospodo, mi ćemo izdržati sve kletve, izdržat ćemo sve pretnje, izdržat ćemo sve uvrede, jer znamo šta je naša misija. Dame i gospodo, mi ćemo pobediti i na sljedećim izborima. Idemo u reforme pravosuđa. Nikada u istoriji Srbije nismo imali ovakvu borbu protiv organizovanog kriminala. Njima objavljujemo rat. Rat koji nećemo završiti, njima objavljujemo rat, svima ostali mir, kriminalcima rat koji nećemo okončati dok ih ne počistimo iz Srbije kako bismo građanima Srbije obezbedili bolju budućnost.
Tokom skupštine prikazan je film o istoriji Demokratske stranke u kome se nisu štedele reči kritike na račun Miloševićevog državnog aparata i partije koju je vodio, iste one koje je danas sa Ivicom Dačićem na čelu koalicioni partner u vladi.
Ali režim je tek započeo krvavu bitku i zemlja je sve dublje tonula u rat. Zavladala je diktatura nasilja koje je ugrožavalo svakog ko se suprotstavi drugačijim mišljenjem.
Funkcioneri Socijalističke partije Srbije iz prvog reda su posmatrali film. Razgovarali smo sa predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović.
Doživljavam u skladu sa dogovorom koji Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije imaju, da su nam sadašnjost i budućnost zajedničke, ne samo kao zadatak, nego i kao ciljevi kojima težimo, a da će istorija oceniti prošlost i da naravno prošlost prosto ne može ni jedna stranka menjati, niti ima pravo da to menja.
A boli li vas sve ono što je tamo rečeno? Vrlo stroge ocene o ratu, o krađi izbora, o ratnim zločinima.
Znate šta, naša partija je u prošlosti imala velike uspehe, a imala je i greške. Mi smo svesni jednog i drugog i u skladu sa vremenom u kom smo reformisani mislimo da zaista treba ići na nove koloseke života i razvoja Srbije.
Na poziciju koju danas socijalisti imaju u Srbiji osvrnula se i Ružica Đinđić, čiji je suprug Zoran Đinđić najveći deo svog političkog angažmana posvetio upravo razvlašćivanju Miloševića, a smatra se i najzaslužnijim za njegovo slanje u Hag.
To je politika Demokratske stranke. Sad ne znam da li je to kontinuitet. A mislim nije, ako bi se nadovezali na politiku u periodu kad je bio Zoran Đinđić i 93. kad nije ušao koalicija sa socijalistima.
Svečanosti je prisustvovao veliki broj javnih ličnosti, ali dolazak ni jedne muzičke ili glumačke zvezde nije iznenadio koliko dolazak bivše Šešeljeve saradnice, danas partnerke Vojislava Koštunice i Velimira Ilića, liderke Narodne partije Maje Gojković.
Stvar političke pristojnosti i vaspitanosti da u 21. veku posle 20 godina borbe za višestranački sistem i za neke demokratske postulate shvatimo da je dobro da sarađujemo. Jer ako sarađujemo, ako smo toliko kulturni i lepo vaspitani kada neko ima rođendan da dođemo na rođendan, to je onako dobar primjer, pokažemo građanima Srbije da možemo da razgovaramo i da možemo da im budemo dakle uzor kako to treba da izgleda.
Jel mislite da će vašim prisustvom ovde biti iznenađeni partneri iz DSS-a i Nove Srbije?
Ne znam, pretpostavljam da su i oni dobili pozivnicu, a neki put se ja iznenadim, ali zato i postoje ovakvi događaj i da stvaramo lepo iznenađenje jedni drugi.
Takođe, tokom svog govora, Boris Tadić se više puta pozvao na reči ubijenog premijera i lidera demokrata Zorana Đinđića. Neke od njih emitovane su tokom skupštine.
Ja kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja.
O značaju koji za nju ima jubilej Demokratske stranke, govorila nam je Ružica Đinđić.
Znači mi onoliko koliko evo, kao stranka razvija i ulazi u treću deceniju svog postojanja, ali normalno svaki jubilej, a pogotovo ove vrste, je jedna bol.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Zagrebu se danas nastavlja suđenje za ubistvo suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Prema optužnici, naručilac egzekucije je kontroverzni srpski biznismen Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam. O tome šta se juče dešavalo u sudnici Županijskog suda u Zagrebu izveštava Eni Zebić.
Na suđenju za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića, koje se odvija pod izuzetnim mjerama sigurnosti uz enorman interes medija, sva četvorica optuženih izjasnila su se da nisu krivi. Međutim, dok su Luka Matanić, Amir Malafani i Slobodan Đurović odlučili obranu iznijeti kasnije tijekom postupka, Robert Matanić, koji je prema optužnici organizator ove egzekucije, optužio je tužiteljstvo da su ga davanjem lažnih obećanja o davanju statusa zaštićenog svjedoka nagovorili da da lažni iskaz, ali da su ga izigrali i zabili mu nož u leđa. Je ponovio kako su za ubojstva Pukanića i Franjića odgovorni Željko Milovanović i Bojan Gudurić, koji se i u optužnici spominju kao neposredni egzekutori, ali ne i naručitelji Sreten Jocić, zvan Joca Amsterdam, i njegov kum Slobodan Đurović, kako je do sada tvrdio. Robert Matanić kaže kako je ovaj dodatak o naručiteljima složio, kako je kazao, na temelju svojih sumnji, a osim Jocića i Đurovića, on je u vezu sa ubojstvom dovodio i Stanka Subotića i umirovljenog generala Vladimira Zagorca. Dok je govorio, radio je dramatske pauze i često jecao. Gudurićevo izručenje očekuje se za desetak dana, a mediji navode kako on želi biti pokajnik. Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić ubijeni su navečer 23. listopada 2008. u dvorištu uredništva tjednika Nacional u centru Zagreba, eksplozivnom napravom montirano u motocikl parkiran pored Pukanićevog vozila. Motiv naručitelja egzekucije Joca Amsterdama bio je, prema optužnici, onemogućiti Pukanića da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim zemljama objavlje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zato Jocić par mjeseci pred ubojstvo u Srbiji sakuplja ekipu ubojica, a potom njegov kum Đurović Vučić prema Jocićevom nalogu za 1,5 milijun eura organizira atentat na Pukanića, navodi optužnica. Ista ekipa je po navodima optužnice trebala likvidirati još dvije osobe u Hrvatskoj, ali ne navodi se koje. U sudnici obitelj ubijenih Pukanića i Franjića, predstavnici crnogorskog veleposlanstva u Hrvatskoj, a Đurovićeva obitelj angažirala je i odvjetnicu iz Francuske, koja je također u publici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da rezoluciju o Srebrenici pišu sve poslaničke grupe, dok u Liberalno-demokratskoj partiji ocenjuju da rezolucija mora da pođe od činjenica utvrđenih u presudi Međunarodnog suda pravde, iz Demokratske stranke Srbije ponavljaju da se usvajanjem posebne deklaracije o Srebrenici posebno apostrofira uloga jedne strane u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini. Zašto srpskom društvu teško da se i 15 godina nakon završetka rata i isto toliko od najstrašnijeg zločina genocida u Srebrenici suoči sa činjenicom da je hiljade Bošnjaka ubijeno u blizini granice Srbije za samo nekoliko dana u predelu koje je prema zamisli vojstava na Palama i u Beogradu trebalo biti srpsko? Istraživala je Branka Mihajlović.
U toku su konsultacije o dve deklaracije, jedna o Srebrenici i druga o svim drugim zločinima, koja će također biti ponuđena poslanicima, kaže portparolka Demokratske stranke. Na naše pitanje da li je postignut sporazum o osudi genocida u Srebrenici, ona je rekla:
mi apsolutno ne želimo u ovom trenutku da polemišemo o sadržaju deklaracije.
Dok se pripreme u parlamentu odvijaju iza zatvorenih vrata i dok su mnogi poslanici i njima bliske javne ličnosti vidljivo uzdržani, to pre svega važi za bivše radikale, sada okupljene oko Tomislava Nikolića, u javnosti su glasni oni koji ne učestvuju u parlamentarnim pregovorima. Mnoge je iznenadila oštrina kojom se javnosti obratio juče lider DSS-a, danas omanje opozicione stranke, Vojislava Koštunice. On saopštava u pisanoj formi da je nemoralna i nečovečna politika koja put u Evropu utire preko razdvajanja mrtvih i omalovažavanja nevinih srpskih žrtava. Takav put ne vodi nikud osim u ponižavanje sopstvenog naroda, tvrdi bivši premijer Srbije i prvi predsjednik post-Miloševićevske Srbije. Desničarska organizacija Dveri već izvesno vrijeme prikuplja potpise protiv posebne rezolucije o Srebrenici. Više od 180 ličnosti iz zemlje i dijaspore podržalo je apel čiji je naslov "Srpske žrtve nisu manje važne". Jedan je od potpisnika i akademik Veselin Đuretić.
Činjenica je, ako hoćete konkretan odgovor, da u Srebrenici nije bilo nikakvog genocida, da se desio zločin koji je po broju ubijenih znatno manji od onoga koji je tome prethodio, koji su počinili muslimani, i to nad civilni stanovištvo.
Na naše pitanje zašto je parlamentu tako teško da osudi genocid, kako to da se ono sporava i nakon odluke Međunarodnog suda pravde, Nenad Prokić kaže da Srbija
potpuno nepripremljena, postoji još uvijek veoma jaka uporišta neprihvatanja istine o tome. A znate, mi smo prva zemlja koja bi trebala da uđe u Europu sa genocidom u koferu. I izgleda da mi sve moramo da radimo pod pritiskom. I ti pritisci nailaze na određene strukture u ovoj državi koje još uvijek sanjaju o izgubljenim ofanzivama i okrivljuju stalno nekog drugog za ono za što smo sami bili krivi.
Istoričar Nikola Samardžić vidi problem u tome što u Srbiji nije došlo do suštinskog demokratskog iskoraka iz Miloševićevog šinjela. Postoktobarske vlasti nisu raskinule sa Miloševićevim nasljeđem, naprotiv.
Vladajuće partije do današnjih dana udvarali su se i Miloševićem i establishmentu i njihovim biračima na taj način da su negirali tu odlučujuću ulogu Srbije u nasilnom raspadu Jugoslavije, negirali su ratne zločine i zločine genocida.
U aktualnim polemikama oko toga da li se podcenjuju srpske žrtve, potežu se primjeri iz svih ratova u 20. veku. Najčešće se pominje stradanje u Jasenovcu. To je učinio i Koštunica, rekavši da ako treba doneti neku posebnu deklaraciju, onda to treba učiniti o Jasenovcu i genocidu nad Srbima. Zagrebački profesor Ivo Goldstein kaže da baš primjer Jasenovca pokazuje pogubnost uplitanja politike u istoriju i zloupotrebu stradanja u dnevno političke svrhe, Istorija nas uči da najbolje prolaze narodi koji su uspeli da prepoznaju svoju odgovornost.
Korištenje Jasenovca u političkim raspravama je kontraproduktivno i taj brak između politike i povijesti je loš i za politiku i za povijest. Bez tog prevladavanja prošlosti zapravo dolazimo u situaciju da nam se ta povijest stalno ponavlja.
Za Srbiju bi bilo značajno kada bi pokazala, a to do sada nije, da je prepoznala sopstvenu potrebu da se odredi prema jednom strašnom zločinu, jedinom genocidu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Sva je prilika da je, vođena pragmatičnim potrebama na svom evropskom putu, rešila da ovim potezom ukloni tu veliku prepreku o koju se spotiče, tim veću što je onaj koji je glavno optužen van domašaja haške pravde. Ako uspe u tome, bit će i to iskorak. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
7 osoba koje su uhapšene utorak u vehabijskoj zajednici Gornja Maoča u blizini Brčko distrikta saslušani su u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i za njih će od suda biti zatražen pritvor u trajanju od mjesec dana. Osumnjičeni su za krivična djela organizovanog kriminala, ugrožavanja ustavnog poretka i teritorijalne celovitosti BiH za izazivanje etničke, rasne i verske mržnje. Posle policijske akcije najčešće se postavlja pitanje zbog čega je Bosna i Hercegovina toliko dugo čekala da reaguje na uspostavljanje ove najveće vehabijske zajednice u BiH. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini djeluje vehabijski pokret. Različite su ocjene o tome koliko je on radikalan ili opasan. Hapšenje u Gornjoj Maoči ponovo su otvorila pitanja kako je moguće da se na dijelu bosansko-hercegovačke teritorije ne poštuju zakoni države, zašto se do sada nije reagovalo i zašto su se baš u Gornjoj Maoči okupile vehabije iz cijelog regiona. Čelni ljudi islamske zajednice u Bosni i Hercegovini niti su osudili niti opovrgli ovakvo prakticiranje islama u Bosni i Hercegovini, dok je džamija u Gornjoj Maoči već godinama van njihove kontrole. Niko ne zna ni da li je jedina takva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ipak analitičari ovaj pokret ne smatraju prevelikom opasnošću po sigurnost u zemlji. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Dobro, ne možemo ignorisati da ne postoji. Postoji vehabijski pokret, samo ja mislim da ne predstavlja baš preveliku prijetnju za vite Bosne i Hercegovine, ali je svakako dobro je li ova akcija naših sigurnosnih agencija da se djeluje preventivno i da se jeli spriječi svakodalje širenje, odnosno stvaranje nekih radikalnih mreža.
S druge strane, predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizarević kaže da podatak da je u Gornjoj Maoči bilo preko 600 policajaca govori o tome da je Bosna i Hercegovina imala krupan problem.
Očigledno je da ima nečega što tu ne miriše dobro, to je dakle koketiranje sa ekstremnim radikalizmom, vjerskim radikalizmom u svrhe vjerovatno nekakvih licitiranja i nekakvih političkih bitaka za nadmetanje.
Velika policijska akcija uslijedila je na temelju sumnje da pripadnici vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči pripremaju djela kojima bi se ugrozio ustavni poredak i teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine. Nakon akcije bio je zadovoljan i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. On je ocijenio da je ovom akcijom potvrđena spremnost Bosne i Hercegovine da bude dobar partner Evropskoj uniji. U izjavi za BHT1 Ahmetović nije mogao odgovoriti na pitanje zbog čega se problem Gornje Maoče nije rješavao ranije.
Ali svi oni koji krše zakon ne smiju i ne trebaju biti pod zaštitom bilo koje političke partije ili pojedinca. Mi moramo dakle u narednom periodu, a to je period priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, uspostaviti evropske standarde.
Profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Mirsad Abazović.
Bosna i Hercegovina pokazuje da ima kapacitete za borbu protiv svih sigurnosnih rizika, da su ti kapaciteti često naravno pod presijom određenih interesnih lobija, ali država sve više dobija na značaju.
Gornja Maoča je potpuno izolovano mjesto u kome do sada nisu važili zakoni države Bosne i Hercegovine i u kojem se živi po šerijatskom zakonu. Nakon jučerašnjeg hapšenja ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić izjavio je da su vehabije u Gornjoj Maoči povezane sa vehabijama u Novom Pazaru i da je riječ o istom pokretu koji se pojavio na ovim prostorima nakon rata u Bosni i Hercegovini. Također je objavljeno da se većina vođa zajednice u Gornjoj Maoči u Bosnu i Hercegovinu doselila iz Prizrena, Skoplja, Tutina, Novog Sada i Novog Pazara. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
srpske vlasti zatražile od Nemačke izručenje Gorana Davidovića. U Zagrebu se nastavlja suđenje za ubistvo Ive Pukanića. Srpski zvaničnici danas na molitvenom doručku u Vašingtonu. Srušio se američki helikopter u Nemačkoj, dvoje ljudi poginulo. Do kraja dana oblačno, temperatura do 8 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u našoj narednoj emisiji od 14 sati.